Keskustelemme tässä Jukka Hautalan kanssa, joka on Raudaskylän kristillisen opiston rehtori, mutta myös herättäjäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, eli körttiläisten johtaja. Kun tämä herännäisyys alkoi, niin sehän oli hyvin hurmoksellinen liike. Siinä oli unissa saarnaamista ja siinä oli näkyjen näkemistä ja ekstaasia, karismoita ja jotain samaa, mitä ehkä tänä päivänä jossakin tämmöisessä hyvin helluntalaisväritteisessä, tai sekin taitaa olla jo kirkollistunut, mutta tämmöisessä hengenliikkeessä. Näitä liikkeitä kun verrattu, niin Jukka Hautala, sinulla oli yksi hyvä juttu, joka liittyy tähän karismaattisuuteen.
No joo, jos kesäiltana bussi palaa helluntalaisten kesäjuhlista kotiin päin, niin bussikuski saattaa kuuluttaa ehkä normaalista poiketen niin päin, että joka tahtoo pysähtyä vessatauolle, niin laskekot hetkeksi aikaa toisen kätensä alas.
Eli kaikki ylistivät. Mä oon kuullut semmoisen jutun taas, että kun vitoslaisten kokouksissa tavataan kysytä, että ootko uskossa, mutta herännäisseuroissa, että miten se rattori pelasi. Ehkä kuvaa vähän sitä.
Joo.
Se tulee sieltä aika kaukaa se, että ei pöyhkeillä uskonnollisilla hengellisillä kokemuksilla, eikö totta?
Joo, se on varmaan niin kuin se liittyy siihen jonkinlaiseen niin kuin asennoitumiseen tai siihen semmoiseen jännitteeseen, joka on tämmöisen odottamisen ja omistamisen välinen jännite, johon ei oikein ihminen niin kuin saa koskea. Ja sitten olen miettinyt sitä niinkin päin, että sitä varmaan on vahvistanut vielä tämmöinen suomalaisessa tai ylipäätään länsimaissa kulttuuripiirissä oleva uskonnon hyvin niin kuin privaatti luonne, että ei ole sopivaa oikein, että kysyy tuolta vastaan tulevalta, että no, mitä sinä uskot ja miten se on nyt. Että ne on jotenkin semmoisia asioita, mitkä on aika lailla, niin kuin, niitä annetaan olla melko kauan niin kuin rauhassa, niin kuin ihminen itse niistä lähtee jossain yhteydessä sitten jakamaan. Että nämä varmaan niin kuin vahvistanutkin toisiaan hiukan tässä vuosien saatossa.
Muistan Viljo Porkolla rovastin saarnan joskus Nilsiä herättäjä juhlilla kauan sitten, jolloin hän aloitti sen hyvin pontavasti, että tule sellaisena kuin olet. Ja siis tyypillinen tämmöinen niin kuin herätyskristillinen puhe, sitten hän sanoi, että entäpä jos en jaksakaan tulla. Ja se oli mielenkiintoinen vaikutus, kun ihmiset hiljentyivät yhtäkkiä. Ehkä oivalsivat jotakin. Mm-hmm. Että se on herännäisyyden yksi jännä piirre, että voidaan jäädä odottamaan.
Joo.
Ja se tulee, jos on tullakseen. Miten nyt Vantaalta, herättäjäjuhlilta, ollaan siirtymässä kesällä 2017 Nilsiään Paavo Ruotsalaisen haudalle? Siinä on aika lailla erilainen ympäristö. Vaikuttaako se jotenkin teidän valmisteluihin, Jukka Hautala?
No kyllä se, jos nyt ajatellaan herättäjäjuhlia tämmöisenä niin kuin Suomea kiertävänä tapahtumana, jota seurakunnat saa järjestettäväkseen noin 30 vuoden välein, missä sitä on niin kuin kierrätetty, niin onhan se selvää, että tämmöinen Vantaan tyyppinen ympäristö vaatii aivan erilaisen niin kuin oletuksen siitä, että miten ne juhlat rakennetaan ja rakentuvat kuin sitten tuollainen aika perinteinen pohjoissavolainen körttimaisema. Mutta molempiin näihin niin yhdistyksillä toki on ja yhdistyksen työntekijöiden vapaaehtoisilla on niin kuin sitten osaamista, että kyllä ne juhlat rakentuu yhtä lailla erilaisiin ympäristöihin, mutta että se vaatii vähän erilaisia asioita.
Sehän on se Nilsiän hautaus, mä oon ollut. Onko se edelleen nytkin se seurapaikka vai?
Itse asiassa mä en ole sitä varmistanut, mutta mulla on vahva oletus, että se on sama paikka.
Se on hyvin dramaattinen paikka. Siellä on kumpuileva hautausmaassa nälkään kuolleita lepää.
Joo.
Ja sehän oli ankara aikaa silloin 1800-luvun puolivälin jälkeen, jolloin suomalaisia kuoli pilvin pimein. Mutta virret, nimenomaan Sionin virret ovat kuuluneet aina herännäisyyteen. Ja Jukka Hautala, sinä olet Helsingissä nyt tällä hetkellä juuri sen takia, että olet mukana uusimassa näitä virsiä. Miksi ne pitää uusia?
Sitä voisi sanoa sillä tavalla, että että tuota, sionivirsien perinteeseen on kuulunut se toisin kuin ehkä sitten tuota, rukoilevaisten perinteeseen, että tätä omaa laulukokoelmaa on jouduttu päivittämään, kun ympäristössä asiat radikaalisti muuttuu tai on niin kuin voimakkaassa muutoksessa. Ja tämä uudistus, mikä nyt on nimellä kokonaisuudistus, niin tuota, se koskee siis koko kokoelmaa, sen kieltä ja sen virsiä. Eli sitä ei vaan täydennetä tai niin kuin laajenneta sitä kokoelmaa, vaan se niin kuin muokataan ja uudelleen muokataan. Tämä on kolmas kokonaisuudistus sarjassa, eli tässä jatketaan niin kuin sitä perinnettä, jonka Malmivaara aloitti 1800-luvun loppupuolella ja sitten Jaakko Haavion työryhmä 1970-luvun taitteessa.
Tässä on, kun katsoin näitä teidän tiedotteita tuolta netistä, niin mä huomasin, että täällä on kuitenkin aika tuttuja sekä sävelmiä että sanoja. Kiitos olkoon Jumalalle Karitsalle. Tämähän on ihan tuttu virsi. Miksi se on uusi?
Siis täällä on paljon virsiä, tai en sano paljon virsiä, mutta on joitakin virsiä, jotka ovat sellaisenaan menneet niin kuin sitten eteenpäin viime kädessä. Voisin sanoa, että Jaakko Haavion kirjoittamat virret tai hänen muokkaamansa virret, niin aika monet on menneet lähestulkoon semmoisenaan. Mutta sitten meillä on tässä uudistuksessa ollut semmoinen etuoikeus, että meillä on ollut hyvät tekijät ja ollaan lähdetty siitä, että katsotaan oikeastaan niin kuin rinnan sitä, että mitä näissä kaikissa aikaisemmissa uudistuksissa näille virsille on tehty. Ja me ollaan palattu monessa myöskin niin kuin hakemaan sitä näkökulmaa sieltä ruotsalaisesta kokoelmasta 1700-luvun puolivälin tukholmalaisesta tekstistä ja sitten Laakuksen suomennoksesta 1790. Ja näitä eri versioita ja niiden muutoshistoriaa on pidetty silmiessä siinä vaiheessa, kun on myöskin pohdittu näitä muutoksen muotoja.
Eli Sionin virret eivät hötkyile, vaan 1700-luvulta haetaan uudistusta myöskin.
Joo, koska sieltä tulee niin kuin paljon ehkä semmoista, että kun nämä pari uudistusta välissä, niin aina omalla tavallaan muokkaa virsiä. Ja tuossa on esimerkiksi tuo virsi 124 sulla eessä, niin tämähän on tuttu virsi.
No veisas vähän.
Ei mikään niin voi virvoittaa, en muusta iloani saa, ei autu tasa suurempaa, kuin minkä Jeesus lahjoittaa.
Se on ihan tuttu.
Joo, siinä on kaksi sävelmää, ne on molemmat tuttuja nämä sävelmät, jotka siihen tulee. Mutta jos näitä vertaa näitä uusia sanoja nyt vanhoihin tai virsikirjan sanotukseen, niin huomataan, että siinä on tapahtunut itse asiassa muutosta joiltakin osin. Ja mä sanon, että tässä on palattu nyt nimenomaan siihen tämän virren alkuperäiseen niin kuin ideaan, joka on siis ruotsinkielisessä muodossa. Jokainen säkeistö alkaa samalla tavalla. Den enda tai det enda.
Okay.
Siis ainoa. Ja mikä on ainoa, niin se aina päättyy siihen, että mikä on Kristus.
Okay.
Ainoa Kristus. Ei teot, ei pelot, ei mikään, aina Kristus. Ja meillä oikeastaan tässä niin kuin parissa aikaisemmassa versiossa tästä virrestä ja kirkon virsikirjassakin, niin siellä itse asiassa muutama säkeistö lähtee viettelemään sitä ajatusta niin kuin tämmöisen, että on niin kuin se ehdollistaa niin kuin tavallaan.
Sitä. Kiusaa ja nääni virren kesken.
Joo. Siis lopuksikin todetaan tässä nykyisessä virsikirjamuodossa, että muut kuollessa ei rauhaa saa, ei kestä Herran kunniaa kuin seuraajat vain Karitsan. Eli siinä niin kuitenkin ajatellaan, että on omassa joukko, joka onnistuu siinä ja se ansaitsee niin kuin nähdä Herran kunnian. Mutta tässä, tässä ei olekaan sitä viimeistä säkeistöä näkyvillä, mutta niin se ei pääty tämmöiseen arvottavaan niin kuin kuvaan siitä, että on nyt se valittujen joukko, joka sitten näkee, vaan sillä todetaan vain se, että kun kuollessa kohdataan Jumala, niin silloin ollaan täysin Jumalan armon varassa, riippumatta niin kuin missä joukossa seisoo.
Eli kuollessa kohtaan Herrani, hän näkee köyhän sieluni, en muuta voi kuin rukoilla, armahda pyhä Jumala. Tässä muuten tullaan lähelle sitä ortodoksien Jeesus-rukousta.
Okei, joo.
Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä.
Joo.
Aika mielenkiintoista. Teologisesti siis hyvin tarkkaa, olisiko melkein kellosepän työtä?
Se on ollut sitä, että on ollut tosi mielenkiintoinen matka, että Että jos vaan yhden esimerkin saa tuosta vielä nostaa sitä Laakuksen suomentamasta kokoelmasta. Sitten löytyy semmoinen virsi, jossa on maininta, että muistaakseni ristin shippolet tai joku tämmöinen termi. No se on hebreankielinen termi shippolet, joka perustuu Tuomarin kirjaan. En muista luku, oliko se 12 luku, jossa on tämmöinen kuva siitä, että henkilöt, jotka osasivat oikein ääntää jonkun tietyn sanan, niin sen perusteella voitiin päätellä, että onko ne oikeasti sen heimon jäseniä, kun ne sanoo olevansa. Jos ne sanoo sen väärin, niin tietää, että ne ei ole, tai jos ne sanoo sen oikein, niin tietää, että ne on. Niin tämä tunnussana, tämä ristin sipolet, mikä siinä virressä niin kun tahtoi sanoa sitä, että ne, jotka tietää karitsan ristiin naulittuna, niin on tavallaan Kristuksen oikeita seuraajia, jotka ymmärtää siis kristiuskon pohjimmiltaan ristiinnaulitun seuraamiseksi, niin ovat ikään kuin sen oikean shippoletin ääntäjiä. Ja me yritettiin yhdessä virressä, jossa tämä sana esiintyi, niin katsoa, että voisiko sitä jotenkin sitä ideaa sieltä saada, koska se oli poistunut näissä aikaisemmissa uudistuksissa, mutta me todettiin myöskin, että se on niin vaikea ajatus saada tämän ajan veisaajalle jotenkin niin kuin järkevästi siihen yhteen säkeistöön, että me ei onnistuttu siinä.
Okei, eli siis tämä on niin kuin, tämä on salaisuus, tämä on mysteeri, tämä kristinusko ytimeltään.
Joo, varmaan näin. Ja siis eihän se sala seuraa, mutta siinä jotenkin niin kuin se salaisuus on tavallaan se, ehkä se ristinteologinen, että häviössä ja tappiossa on tämän uskonnon niin kuin se ydin ja sen salaisuuden oivaltaminen, niin se on aika työlästä.
Joo, joka löytää elämän menettää sen, joka menettää löytää. Siis tämä paradoksaalisuus, vastakohtaisuus, joka tulee hirveän monissa Jeesuksen puheissakin. Ensimmäiset tulevat viimeiseksi. Hyvä. Me jatkamme Jukka Hautalan kanssa hetken kuluttua tästä mielenkiintoista aiheesta.